17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan na početku prve emisije Autogram ove nedelje, u kojoj ćemo slušati prvu simfoniju Mucija Klementija. Rođen ubrzo pošto je Handel komponovao oratorijum Jefta, a preminuo ubrzo pošto je Berlioz napisao fantastičnu simfoniju, Mucio Klementi je propustio da komponuje bilo šta što bi se po originalnosti moglo meriti sa delima ovih kompozitora ili što bi bilo jednako po kvalitetu delima njegovih savremenika Mozarta i Haydna. Poštovani slušaoci, ovako se obično u istoriji muzike karakteriše život i rad Mucija Klementija. Međutim, slika o njemu može biti i drugačija, sudeći po fragmentu njegovog simfonijskog opusa koji će ispuniti današnji autogram. Može se naime reći i ovako. Klementi je rođen 4 godine pre Mozarta, a preminuo je 4 godine posle Schuberta, odnosno 5 posle Beethovena, od kojeg je bio stariji 18 godina. Njegove simfonije su dakle dela zrelog muzičara, nastala posle Beethovenovih 8 i savremena Schubertovim simfonijama. Budući da je bio čovek prelaznog perioda, Klementi je bio autor muzike raznolikih stilskih obeležja i ideja. Ono što najviše pada u oči jeste nesklad između potpuno klasičarskog, čak hajdnovskog tematskog materijala i njegovog harmonskog i orkestracionog tretmana. Izgleda kao da je Klementi poneo sa sobom u 19. vek muzički prtljag iz svoje mladosti. Njegove simfonije naime asociraju na Haydna, ali tako kao da je to Haydn iz doba Schumana ili Mendelssohna, ili kao da je čak pripadao Brahmsovom krugu. Isti nesklad između tema i njihovog tretmana može se ponekad pronaći i kod Beethovena, ali pošto je on bio mnogo mlađi od Klementija, uspeo je to da prevaziđe. Naime, rani 19. vek je bio period preokreta, doba prelaza i, kao što smo rekli, Klementijeva muzika sve to vrlo dobro odražava. Njegove tradicionalne forme i klasičarske proporcije kao da su u suprotnosti sa unutrašnjom slobodom njegove muzike, odnosom tonaliteta i modulacija. Obavezna pojava menueta u simfonijama je anahrona, jer njegov muzički materijal i agogika prosto žude za bržim tempom skerca. Konačno, u veoma naprednom tretmanu orkestra, u kojem potpuno emancipuje duvačku sekciju, posebno trombone, Klementi je daleko ispred Beethovena, u svakom slučaju jednak je Schubertu, pa možda čak i Brahmsu. Iako njegova muzika često asocira na muziku njegovih velikih prethodnika, pa i savremenika, Klementi je ipak iskazao i svoj individualni autorski glas, koji se nigde drugde ne može sresti. Retke su naime simfonije iz tog perioda koji natkriljuje gigantska figura Beethovena, a da su sasvim prihvatljive i danas. Klementijeve simfonije to sasvim sigurno zaslužuju, a razlog zbog kojeg su retko bile prisutne na repertoaru je prosto u tome što su bile izgubljene. Ima ih naime 4, sve su nastale u periodu između 1813. i 1823. i za razliku od Klementijevih klavirskih dela koja su bila izuzetno popularna, te štedro štampana, one su ostale uglavnom u rukopisima, raznetim od Velike Britanije do Amerike. Sve imaju po 4 stava sa tipičnom klasičarskom šemom. Sonatni allegro sa laganim uvodom i razrađenim razvojnim delom, lagani 2. stav, menuet sa triom i finale. Ipak, postepeno se kroz simfonije može pratiti stilski razvoj, počev od relativnog klasicizma 1. simfonije. Ona počinje laganim, isprva prilično uzburkanim uvodom koji vodi ka mirnijoj temi. Čak i ovdje je moguće uočiti složenost orkestracije. Ali tek kada lagani uvod ustupi mesto glavnoj temi i punom zamahu orkestra, slušaocu je jasnije šta je Klementi u stvari želeo da postigne. Glavna tema prvog stava prelazi iz deonice u deonicu. Gotovo da nema instrumentalne grupe koja ne izlaže njen materijal, dok pritom instrumenti sviraju svojim punim kapacitetom, od timpana do violina. Drugi stav je razigrani andante con moto. I ponovo glavnu temu poput igračke, različite orkestarske sekcije dobacuju jedna drugoj. Menueti trio su najavljeni orkestarskim fanfarama, a posljednji stav je vrlo sličan finalu Mozartove Jupiter simfonije po trenutnom uspostavljanju sasvim drugačije osjećajnosti. Posljednji stav Clementi razvija kroz nekoliko dinamičkih epizoda glavnog tematskog materijala. On se konačno smiruje u završetku koji odaje nešto od svog 19-vekovnog okruženja. Slušamo prvu simfoniju Mucija Clementija u tumačenju Filharmonija orkestra kojim diriguje Claudio Scimone.
Thank you.
Bila je ovo prva simfonija Mucija Clementija. Svirala je Filharmonija Orkestar, dirigovao Claudio Scimone, a u nastavku emisije Autogram, poštovani slušaoci, u tumačenju istih izvođača čućemo i Clementijevu drugu simfoniju.
Thank you. Thank you.
Drugu simfoniju Mucija Klementija odsvirao je orkestar Filharmonija kojim je dirigovao Claudio Scimone. Emisiju Autogram pripremili su tonmajstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.
Thank you.